trijos piecēlāmies, mums taisni logi pretīm un kā sāka degt no tās puses. Jā, bet tā nekas nebija nedzirdēts, neredzēts. Būtiski pusstundas laikā viss veikals jau bija ugunī.
Cik tās liesmas lielas bija?
Ļoti lielas. No sākuma bišķi mazākas, pēc tam tur šausmīgi mēs pat baidījāmies, ka uz mums pārsviedīsies, tāpēc, ka dūmi tādi un tās dzirkstiles lēca viss. Tāpēc ļoti daudz bija. Nu, nelabs skats bija tāds nepatīkams pašiem, nepat blakus atrodoties. Nu, bija tādas bišķi, kā laikam tur kaut kas tieši pusē sprāga, tādas kā varbūt kaut kādas tur viņiem tur tās visas, bet pārāk liela nebija. No pustrījiem līdz pieciem pašiem negājām gulēt, domājām, kas te var būt, varbūt pašiem būs jāvāc mantas, ja no mājas jāiet ārā.